Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të pasdites së veçojmë. Gjendja në pjesën veriore të Mitrovicës vazhdon të jetë tensionuar, thonë përfaqësues të shqiptarëve dhe serbëve në këtë pjesë të vendit. Defekti teknik ka shkaktuar fundosjen e anijes në liqenin e Ohrit, tha Ministria e Brendshme në Shkup. NATO konfirmoi se ka pasur civil në mesin e viktimave të sulmit amerikan në Afganistan. Mahmud Ahmadinejad dhe Hugo Chavez zotohen të mbështesin shtetet revolucionare dhe frontin anti-imperialist. Brazili mundi Argentinën 3-1 dhe siguroi plasmanin e botrorin e futbollit 2010 në Afrikën e Jugut. Për këto dhe përmbajtje tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e Radios Evropa e Lirë. Ohër, Ministria e Brendshme e Maqedonisë ka njoftuar se një defekt teknik ka shkaktuar përmbytjen e djeshme të anijes së udhëtarëve në liqenin e Ohrit. Në komunikat thuhet se defekti teknik ka shkaktuar daljen e anijes nga kontrolli dhe animin e saj në të djathtë që ka rezultuar me fundosje. Ndërkohë gjykatësi hetues në Ohër i ka caktuar masën e paraburgimit prej 30 ditësh kapitenit të anijes. Kapiteni 23 vjeçar Sotir Filevski mbrëm doli para gjykatësit hetues ndërsa ndihmësi i tij u lirua. Në Maqedoni sot është ditë e për fatkeqësin ku e humën jetën 15 turistë bulgar. 42 udhëtarë mbijetuan fatkeqësisë. Ania ishte ndërtuar në vitin 1924 në Gjermani. Kabul, kryekomandanti i NATO-s në Afganistan konfirmoi se civilët kanë qenë në mesin e të vrarëve në sulmin ajror i cili kishte në shënjestër talibanët dhe u zotua se do t'i ndajë me popullin afgan rezultatet nga hetimet e plota të incidentit që la dhjetra të vdekur. Generali amerikan Stanley McChrystal tha se humbjen e mundshme të jetëve apo plagosjen e afganëve të pafajshëm ai e merr shumë seriozisht. Ai tha se aeroplanat amerikan patën ndërmarr sulm kundër atyre që zyrtarët e ushtrisë besonin se janë taliban që kishin rrëmbyer dy cisterna. Islamabad. Policia e Pakistanit tha se tre oficer policie janë gjetur të vrarë në perëndim të kryeqytetit Islamabad. Të vrarët ishin ekzekutuar me nga një plumë në kokë. Zyrtarët thanë se oficerët me siguri ishin qelluar për vdekje në gjumë. Ende askush nuk e ka marrë përgjegjësinë. Qeveria e Pakistanit ka pohuar suksese të numërta ushtarake kundër talibanëve, por sulmet janë duke vazhduar në tërë vendin, kryesisht në pjesën veri perëndimore që kufizohet me Afganistanin. Teheran, presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad dhe homologu i tij nga Venezuela Hugo Chavez u zotuan të mbështesin ato që i quajtën shtete revolucionare dhe frontin anti-imperialist. Zotimi i tyre u bë gjatë vizitës së Chavezit në Teheran. Chavez, aleat kryesor i Iranit në Amerikën Latine, gjithashtu e mbrojti atë që i quajti të drejtë sovranet e Iranit për program bërthamor paqësor dhe tha se perëndimorët nuk kanë paraqitur prova se Irani po përpiqet të zhvillojë bombën bërthamore. Seul, emisari amerikan për Korenë e Veriut ka shprehur shqetësime lidhur me pretendimet e Pjenjanit se ky vend po i afrohet mënyrës së dytë për prodhimin e bombës bërthamore. Steven Bosworth i bëri këto komente në Seul dy ditë pasi Korea e Veriut tha se është në fazën finale të pasurimit të uraniumit. Bosworth tha se pohimi është edhe një manifestim tjetër i problemeve që shkaktohen nga përpjekjet veri koreane për të prodhuar armën bërthamore. Jerusalem, Izraeli ka riafirmuar planet e tij për të ndërtuar shtëpi të reja në Bregun Perëndimor përpara se të konsiderojë pezullimin e ndërtimeve. Ministri i Transportit Israel Katz i tha radios izraelite se kryeministri Benjamin Netanyahu do të vendosë në ditët e ardhshme për ndërtimin e qindra objekteve të reja të banimit. Të premten shtëpia e bardhë shprehu keqardhje për planet e reja të ndërtimit dhe tha se veprimet e këtylla të Izraelit e bëjnë të vështirë krijimin e një klime për negociata. Washington, një këshilltar i presidentit Barack Obama ka dhënë ndërheqje për shkak të reagimeve që janë nxitur nga disa deklaratat të tij. Që nga muaji mars, Van Jones punonte për Këshillin për Cilësinë e Mjedisit në shtëpinë e bardh. Ai u vënë në shënjestër të kritikave javën e kaluar kur u zbulua se në vitin 2004 pat nënshkruar një peticion, në të cilin sugjerohej përzierja e qeverisë amerikane në sulmet e vitit 2001 në New York dhe Washington. Gjithashtu ishte zbuluar se Jones kishte përdorur fjalë të vrazhdota për t'i përshkruar republikanët. Rosario. Brazilia ka siguruar vendin në finalen e kampionatit botror 2010 me fitoren 3-1 ndaj rivalit të vet latinoamerikan Argentinas. Luis Fabiano shënoi 2 gola në ndeshjen që u luajt në Rosario në Argentinë, duke I siguruar kështu kampionit të 5 fisht botror udhtimin në Afrikën e Jugut vitin e ardhshëm. 6 vende tjera gjithashtu e kanë siguruar pjesëmarrjen e tyre në mesin e 32 përfaqësuesve në botrorin: Australia, Japonia, Korea e Veriut, Korea e Jugut dhe Holanda, ndërsa Afrika e Jugut automatikisht shkualifikuar si organizatore e kampionatit. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Gjendja në veri të Mitrovicës vazhdon të jetë tensionuar, thonë përfaqësues të shqiptarëve dhe serbëve të kësaj pjese të vendit. Mirpo mendimet e tyre janë të ndara kur flitet për shkaqjet që kanë krijuar një gjendje të tillë. Autoritetet përgjegjëse të sigurisë ndërkaq mohojnë se ka tensione në veri të Kosovës. Kronike e përgatitur nga Edona Peci.
Pas incidenteve të javëve dhe ditëve të fundit në veri të Kosovës, përfaqësuesit e banorëve shqiptar dhe serb të veriut të Mitrovicës pohojnë se gjendja në këtë pjesë vendit vazhdon të jetë tensionuar. Kundërshtimi serbëve ndaj rinisjes së punimeve në rindërtimin e shtëpive shqiptare në lagjin Kroj Vitakut dhe incidentet e fundit në lagjin Kodra e Minatorve, sipas përfaqësuesve shqiptar të veriut të Mitrovicës, kanë ndikuar në të gjitha lagjet e banuara me shqiptar. Përfaqësuesi I lagjes së Boshnjakëve, Adem Emripa, shpjegon:
"Çdo tensionim I situatës reflektohet edhe në regione të tjera, në kfartet, në lagje të tjera. Grupet ekstreme serbe janë të munduar me tensionim situatën me provokime të ndryshme."
Në lidhje me gjendjen në veri ditë më parë janë shprehur të shqetësuar edhe përfaqësues të administratës së Kombeve të Bashkuara. Shefi Unmikut Lamberto Zanier kishte theksuar se kthimi I të zhvendosurve nuk guxon ta rrezikojë stabilitetin dhe se serbët kanë të drejtë të kthehen në pjesën jugore të Mitrovicës. Mirpo përfaqësuesi I Këshillit Kombëtar Serb në veri Milan Ivanović akuzon disa mekanizma ndërkombëtar për gjendjen e krijuar në veri. "Mendoj se gjendja e sigurisë nuk është e mirë për momentin dhe në përgjithësi nuk është e mirë, sidomos prej hyrjes së NATO-s, forcave të KFOR-it dhe atyre të EULEX-it, me mira prej të cilve janë të pranishëm në pjesën veriore të Mitrovicës e që përpiqen të ndrojnë strukturën etnike të Mitrovicës veriore. Me kthimin e shqiptarëve, të cilët më parë as nuk kanë banuar edhe jetuar atje, ushtrohet një presion ndaj serbëve, kështu që gjendja ditëve dhe javëve të fundit në Mitrovicë është tensionuar, sepse vijnë njerëz që nuk kanë qëllime të mira. Vijnë ata që nuk kanë leje për ndërtim, vinë shqiptarët dhe pamundsohet marrëveshje në mes të shqiptarëve dhe serbëve. Thjesht vetëm bëhet një diskriminim," thot Ivanović, duke quajtur ndërhyrjen e policisë EULEX-it një veprim që anon ka shqiptarët. Kjo hedhet poshtë nga përfaqësuesi I shqiptarëve të lagjës së Boshnjakëve Adem Ripa, I cili thot se Unmiku, si mision për praninë të cilit në Kosovë kishin këmbgulur serbët, ka qenë një pengesë në drejtim të stabilizimit të gjendjes në veri.
"Unmiku edhe një pjesë ndërkombëtare punojnë me dy arshine, varet për cilin nacionalitet është. Deri tash shqiptarët kanë qenë të lanën pasdore, në njënën anë janë angazhu për kthimin e serbëve, kurse në pjesën veriore pritet kthimi edhe mbi 10,000 shqiptarëve të cilët I kanë banesat e tyre në veri."
Mripa njofton se është në rritje interesimi I banorëve serb të veriut për të kthyer nëpër shtëpitë e tyre në pjesën jugore të qytetit.
"Tashmave që janë paraqit në UNHCR tikon afër 10 familje, të cilët mendojnë të kthehen në mesin e shqiptarëve."
Policia rajonale e Mitrovicës ndërkaq që bën të ditur se pavarësisht incidenteve, siç thuhet të ndara, situata në veri të Mitrovicës është nën kontrollin e mekanizmave të sigurisë. Zëvendësi I policisë në Mitrovicë Besim Hoti sqaron:
"Tash kemi një stabilizim të situatës, mendoj, edhe për kundër faktit që kemi pas disa incidente të vogla, të quaj ashtu, kryesisht në lagjin Kodra Minatorëve dhe më pas në lagjin Kroj Vitakut, konsiderohen se incidentet të ndara nuk kanë qenë incidente të cilat kanë arritur të destabilizojnë situatën."
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Analistët politik në Kosovë thonë se rezultatet e zgjedhjeve lokale të 15 nëntorit duhet të certifikohen nga një organizatë ndërkombëtare. Zyrtarët nga Komisioni Zgjedhor pohojnë se mandatin e certifikimit e ka komisioni. Me këtë pajtohet edhe opozita, e cila njëherit kërkon që procesi zgjedhor të ketë monitorim sa më të madh. Kronike e përgatitur nga Arton Konushevci.
Analistët politik në Kosovë konsiderojnë se rezultatet e zgjedhjeve të 15 nëntorit duhet të certifikohen nga një organizatë ndërkombëtare që merret me këtë çështje, gjithashtu edhe me propozitë propozimin gjithë përfshirës për zgjidhjen e status dhe Kosovës, neni 11 që u referot zgjedhjeve thuet se zgjedhjet duhet të certifikohen se i kanë përmbushur standardet ndërkombëtare nga një autoritet ndërkombëtar. Analisti Ramush Tahiri thot se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet të interesohet për zgjedhjen e një organizate të tillë, pasi që siç thot ai nuk mjafton që një certifikim i tillë të bëhet vetëm nga institucionet vendore.
Edhe me pak unatisorit, Kosova është obliguar ta gjejë një organizatë kompetente ndërkombëtare e cila do të certifikojë zgjedhjet, ka organizata të tilla në Evropë dhe Komisioni Qendror Zgjedhor duhet të bëjë këto përgatitje dhe ta gjejë organizatën e cila do të jepte të themi not kaluese gjithë procesit të këtyre zgjedhjeve dhe nuk do ta linte prapa zgjedhjeve të kaluara që ishin shumë të mira dhe të themi më të mira nga aty në rajon, sepse nuk është e mjaftueshme vëzhguesi e vendit tent mjaftueshëm për gjithë procesin zgjedhor. Duhet të respektohen procedurat dhe forca duhet të koncentrohen në këtë çështje.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka mandatin e certifikimit të rezultateve ashtu siç parashihet me aktet ligjore, thon zyrtar të KQZ-s. Kryetaria e këtij komisioni Nesrin Lushta shpjegon:
"Certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve të 15 nëntorit pritet të bëj KQZ. Kjo është e definuar edhe në nenin 6 të ligjit për zgjedhjet lokale, si dhe në kreun 16 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Unë nëse doni edhe do të citoj këtë nen, thotë se KQZ-ja certifikon rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve në pajtim me ligjin për zgjedhjet e përgjithshme, kreu 16 dhe rregullat e KQZ-s.
Zona Lushta nuk ka dashur të komentojë atë se çka thuhet në pakun atisarit, por siç është shprehur ajo, do ta respektoj ligjin.
Unë shiqova edhe një herë ligjin, ne sipas ligjit për zgjedhje jemi të obliguar, KQZ-ja është obliguar me apliku këtë ligj. Andaj ne ashtu do të veprojmë.
Në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës thonë se procesi zgjedhor në vend ka nevojë për një monitorim sa më të madh të mekanizmave ndërkombëtar, kurse certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve sipas Ardian Xhinit duhet të bëhet nga institucionet vendore.
Çështja më e rëndësishme është që zgjedhjet të jenë të lira, drejta dhe demokratike, edhe që të jenë pranuara nga të gjitha forcat politike. Ndërsa çdo shtet sovran duhet të ketë institucionet e veta, do të thotë Komisioni Qendror Zgjedhor, që do të thotë fjalën e fundit. Sidoqoftë, në këtë fazë në Kosovë, duke pas parasysh edhe problemet që kanë ekzistuar në zgjedhjet e kaluara, duhet të ketë një prezencë monitoruese sa më të madhe ndërkombëtare.
Siç bëhet e ditur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ky institucion është duke biseduar me organizata të ndryshme ndërkombëtare për vëzhgimin e procesit zgjedhor, por jo edhe për certifikimin e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Trendi pozitiv në bursat ndërkombëtare e ka rritur performancën e trustit të kursimeve pensionale në muajt e fundit krahasuar me bilancin negativ të vitit të kaluar, thot për Radio Evropa e Lirë Besim Beqaj, udhëheqës i bordit të këtij trusti. Ai pohon se gjatë këtij viti është realizuar një kthim pozitiv mbi 7% të vlerës. Nga mbi 300 milionë euro të sa menaxhon trusti, 30% e tyre mbahen në Bankën Qendrore të Kosovës, ndërsa pjesa tjetër në institucionet financiare ndërkombëtare. Me zotin Beqaj ka biseduar korrespondenti Jon Nadia Ahmeti.
Zoti Beqa, si janë pasqyruar trendet pozitive në ekonominë botërore në trustin e kursimeve pensionale të Kosovës?
Është fakt që gjërat kanë filluar të lëvizin pozitivisht. Tregjet financiare ndërkombëtare kanë filluar të tregojnë shenja të stabilizimit dhe shenja të rritjes, dhe në këtë drejtim, të gjitha asset menaxherët në cilët neve kemi investuar kanë filluar të performojnë shumë më mirë se sa kanë performuar në fillim të këtij viti dhe në fundvitin e kaluar. Dhe realisht neve kemi një kthim i cili është mjaft i rëndësishëm dhe një rikuperim të humbjeve të paralizuara të cilat janë paraqitur në fundvitin e kaluar. Për momentin trusti ka diku një rikthim të mjeteve, do thotë diku rreth 40 milionë euro apo shprehur në përqindje është mbi 7% ka një rikthim të kësaj dhe ne kemi pretenduar dhe pretendojmë që në baza mujore të bëjmë publike pasqyrat tona financiare në mënyrë që të gjithë kontributuesit në trustin e kursimeve pensionale të Kosovës të nifen me gjendjen e investimeve të tyre.
Sa ishte shumë as vlerë suare trustit kur botën e prej ku kriza ekonomike?
Shuma e shvlerësuar e mjetëve të trustit ka qenë mbi 100 milion euro. Kuptohet që kjo shumë është llogaritur nga pika me lartë referente për vlerën e aksionit të cilët ne i kemi pasur, pra për njësi, dhe kjo vlerë referente ka qenë 1 euro e 25 centa fërsisht, e cila ka ra nën 70 cent për njësi në kohën e krizës më të madhe, dhe tash ne kemi vlerën për njësi dikur rreth 93 cent, dhe që praktikisht shpres stresohem që me trendet e cilat janë ne vijem shumë shpejt të vim në pozitën kur kontribuesit në trusin e kursimeve i kanë mjetet e veta të investuara. Pra pretendojmë që shumë shpejt gjendja do të normalizohet në koeficientin 1 dhe pastaj do të shifen cilat janë efektet e saj.
A është bërë rikuperimi pensionave të pensionistëve dhe sa kohë kërkon ky proces?
Ne si bord kemi marrë një vendim i cili ka qenë përgjigje ndaj situatës emergjente, për arsye se trusti nuk ka pas një kohë të gjatë bërt dhe humbjet të cilat janë shkaktuar në pamundësi për të marrën e vendimeve për të rialokuar këto mjeta apo për të rrekur këto mjeta, atëherë ne kemi konsideruar që trusti nga kostoja vetë menaxhuese, pra nga taksa vetë menaxhuese, të bëjë rikuperimin e të gjithë atyre njerëzve që kanë shkuar në pension në vitin 2008 dhe që do të shkojnë në pension gjatë vitit 2009, deri në vlerën sa ata kanë ndarë nga mjetet e veta, pra deri në vlerën e aksionit 1 euro për njësi, në mënyrë që të sigurojmë këta pensionistë që nuk janë afektuar drejt për drejtë nga kriza. Por kjo nuk do të jetë praktik, sepse në parim këto mjete të cilat janë ndarë, janë mjete nga taksa menaxhuese, pra nga shpenzimet të cilat nga mjetet që i ka trusi në menaxhim ndohen për pjesën menaxheriale të funksionimit të tij normal, dhe duke pasur se ka pas një kursim nga shpenzimet e mjeteve operative, atë kemi vendosur se këto të orientojmë drejt rikuperimit. Ne shpresojmë që kjo nuk do të jetë më e nevojshme për një ndërhyrje të tillë, por edhe po që tjetë në nevojshme, ne duhet të respektojmë parimet e tregut dhe nënkupton që investimin mund të ketë edhe efektet e veta pozitive, por edhe efektet e veta negative.
Sa shumë a mjeteve që menagjon trusti, kumë bahën dhe cilat janë gjasat për këthimin e mjeteve në institucionet financiare në Kosovë?
Mjetet e cilat ne posedojmë tani janë bi 330 milion euro. Një pjesë e madhe tyre mbahet jashtë, afër 30% të këtyre mjeteve mbahen në Bankën Qendrore të Kosovës, si mjetet të depozituara, dhe kjo është marrë vendim për shkak të krizës financiare, pra që këto mjete të mos ekspozohen rreziqeve tensione financiare ndërkombëtare. Dhe në takimin e bordit kemi marrë dhe një vendim për shikimin e mundësive për të investuar këto mjete në institucionet financiare në Kosovë. Në këtë rast mund të flasim vetëm për depozita bankare, sepse nuk kemi ndonjë bazë ligjore e cila mund ta rregullon më mirë për momentin. Pjesa tjetër janë, do thotë, në tregun e kuititeteve, janë në tregun e letrave me vlerë dhe janë relativisht mirë të diversifikuara si të tilla. Dhe ne do të shohim konform me ndryshimeve të cilat ndodhen në tregjet financiare të shoh mundësia se sa është e mundshme për të investuar këto mjete edhe në tregjet tona. Por investimi në tregun ton financiar kërkon një avancim shumë të madh ligjor. Kërkon ligjin për huazimin publik, pra ligjin për letra me vlerë, e cila duhet të përgatitet nga qeveria dhe të miratohet nga parlamenti, dhe atëherë ne mund t'ju japim në menaxhim edhe institucioneve shtetërore të Kosovës, në këtë rast Bankës Qendrore apo edhe institucioneve tjera.
Zotë Biçat, shumë herë deputetët dhe përfaqësues të institucioneve kanë kërkuar ndryshimin e ligjit të investimeve të trusit. E sa do të jetë i dobishëm një ndryshim i mundshëm?
Përgjegjës për ndryshimet në legislacionin e Kosovës janë deputetët dhe kuvendi i Kosovës. Ne si trust kemi kërkuar që ligji aktual të rishqyrtohet, ende ka biseda, por unë shpresoj që praktikisht procedura veç ka filluar, sepse Banka Qendrore është ajo cila ka kërkuar ekspertizë ndërkombëtare për të analizuar ligjin mbi investimet të mbi trustin, dhe nga momenti kur ta kemi draftin e parë, ne konsiderojmë që brenda një periudhe kjo çështje do të jetë çështje e përmbyllur.
Intervistën me Besim Beqajn mund ta gjeni edhe në faqen tonë në internet europaelir.org. Mosha mesatare e keq përdoruesve të substancave narkotike në Kosovë sillet rreth 18 vjeç dhe ka tendenca të rënjes, thot defektologu Safet Blankaj. Këtë fakt shqetësuese e pohon edhe Arbër Beka, zëdhënës i policisë së Kosovës. Sipas tyre, zbatimi i strategjisë kombëtare për luftë kundër narkotikëve do të ndihmonte në parandalimin e rritjes së dukurisë së narkomanisë, por edhe pengimit të trafikimit të lëndëve narkotike. Kronike korrespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Megjithse nuk ekzistojnë statistika për numrin e saktë të keqpërdoruesve të substancave narkotike, ekzistojnë indikacione se ky numër po rritet, ndërkohë që të dhënat flasin për rënjen e mesatare së moshës së keqpërdoruesve, dhe ky është fakt shqetësues. Kështu thot defektologu Safet Blakaj, drejtues i Qendrës Mediko-Psikoterapeutike Labirin në Prishtinë, e cila trajton personat e varur nga keqpërdorimi i substancave narkotike.
Trendet gjithnjë janë duke u rritur numri përdorues të drogave dhe gjithmonë duke rënë mosha mesatare fillimit përdorimit të drogave. Nëse krahasohet me vitin 2004, për shembull, kur ka qenë 24.4, 6 muajin e parë të këtij viti ka rënë 18.3, me tendencë gjithmonë të rramjes. Numri është shpejt duke u rritur i të rinjve në moshën 18 vjeçare, këtë rast edhe tek fëmijët që nën kuptonën në moshën 14 vjeçare. Rasti i fundit është 12 vjet e gjysmë.
Numri atyre që janë lajmruar për ndim në qendrën Labirint, shton defektologu Blakaj, vitin e kaluar ka qenë 10 persona në muaj, ndërka që në 6 mujorin e partë të këti viti ka rritur 11.4 persona në muaj. Dukuria e narkomanisë sipas defektologut Blakaj është duke u përhapur prej qyteteve dhe në zonat rurale dhe ky fakt sipas tij jep për të kuptuar se po shtohet edhe numri i trafikantëve të substancave narkotike. Ndërkaçi Arber Beka, zëdhënës i policisë së Kosovës, thotë se ky fakt është shqetësues për institucionet kosovare dhe veçanërisht për policinë.
Për periudhën kohore janar-gusht të këtij viti janë 237 persona të dyshuar të arrestuar për kultivim, për mbajtje dhe për trafikim të substancave të ndryshme narkotike. Policia, në bazë të numrit të personave të arrestuar dhe në bazë të sasisë të konfiskuar të substancave narkotike, do të ketë aktivitete shtesë, do të ketë operacione policore shtesë, natyrisht në bashkëpunim edhe me institucione të tjera për gjendje për siguri, e që tani është shqetësuese për faktin se Kosova ka pasur një rinit të pastër pa përdorues të substancave narkotike ose raste fare të rralla.
Në anën tjetër, ideja për krijimin e një strategjie kombëtare për luftë kundër narkotikëve dhe nisma 2-3 vjet më parë qendrës Labirin që kjo ide të realizohet, në korrik të këtij viti është kurorzuar me miratimin e një strategjie të tillë.
Kjo është mirë, është një ndihmë në mënyrë që të orientohemi biles së pakut në parandalimin dhe trajtimin e drogave. Mundet me u realizu, prandaj lypet përkushtim edhe matutje dhe më madh këto edhe ne në qendrën tonë tentojmë që ta bëjmë, biles sa për fillim që ndoshta edhe që ndihmojmë edhe institucioneve që të realizojnë strategjinë, edhe pse në këtë rast është dhe jetë kundërta.
Për realizimin dhe zbatimin e strategjisë kombëtare për luftë kundër narkotikëve do të jenë përgjegjës një numër i madh i ministrive të qeverisë së Kosovës, organet e sigurisë dhe organizatat joqeveritare. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Beka thekson:
pjesë e implementimit të kësaj strategjie është edhe policia e Kosovës në bashkëpunim edhe me shumë institucione të tjera vendore, siç është Dogana e Kosovës, Ministria e Financave, Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Arsimit dhe shumë institucione të tjera, në mënyrë që në vitet e ardhshme ne vejmë të kemi një stat dukshëm më të mirë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Emisionin e vazhdoj me një material nga Tirana. Analistët në Shqipëri e shohin të pajustifikuar vendimin e Partisë Socialiste për të bojkotuar parlamentin duke vendosur kushte për rikthim. Sipas tyre, prapavia e vendimit qëndron në interesat personale të kryetarit të partisë Edi Rama. Kronike e përgatitur nga Menada Zaimi.
Lutfi Derbishi thotë se situata, më shumë se problemet me zgjedhjet, reflekton zhvillimet e brendshme në Partinë Socialiste.
Zgjedhjet e 28 qershorit nuk ishin perfekte, por ishin më të mira të mbajtura ndonjëherë në Shqipëri dhe ky nuk është mendimi im personal, por është mendimi i vëzhguesve dhe mendimi i shprehur së fundmi edhe nga Komisioni Rioli Ren, që e theksoi që këto janë zgjedhjet më të mira se ato të kaluarat. Kështu që në planin ndërkombëtar, edhe me konfigurimin e qeverisë së re ku një ministër i jashtëm është një ish kryeministër socialist dhe një kryetar një partie të majtë, nuk ka shumë të themi legitimitet kërkesa për bojkot të parlamentit. Edhe në planin e brendshëm, diskutimet e forta brenda Partisë Socialiste për drejtsinë e marrjes së këtij vendimi i vën një pikë pyetje të madhe bojkotit si ide dhe jo më si veprim politik.
Analisti Andi Bejtja shet e kushtet e Partisë Socialiste argumente të cilat shfaqin probleme për të përmbushur edhe nga pikpamja ligjore. Për këtë arsye, Bejtja i mshon ide se Rama po bën betejën e tij personale për të rifituar pozicionin në krye të Partisë Socialiste.
Ai vendim nuk është bojkot me kushte, por është bojkot pa kushte, në fakt, se po të shikosh kushtet janë gati të paplotësueshme. Janë shtuar gjëra të tjera që nuk është vështirë ti përcaktosh legalisht. Ky bojkot është jashtë çdo konteksti, pasi po të kemi parasysh dhe deklaratën e vëzhguesve vendor, po të kemi parasysh dhe deklaratën e Olirenit, shikojmë që ky bojkot është komplet në kundërshtesë me gjithë atë çka po ndodh, me gjithë vlerësimet ndërkombëtare dhe lokale. Kështu që mendoj që ky bojkot është bërë thjesht për arsye pragmatiste të Ramës dhe konkretisht mendoj që atij duhet mbyll kongresin e partisë, ku me sa duket ka premtuar shumë eksponentë e partisë postet njëta. Di raste për shumë 6 persona ka premtuar një post, që duhet mbyll kongresin në sukses për vetën e tij personale, dhe pastaj mendoj që do hyjmë në parlament, po nuk e mendoj dot që ky bojkot do jetë afatgjat.
Idenë e investimit personal të Ramës për të rifituar me çdo kusht partinë e mbështet dhe Dervishi.
Zoti Rama përpiqet të radikalizojë situatën në mënyrë që të kalojë sa më lehtë zgjedhjet e brendshme në parti ku ai rikandidon për postën e kryetarit. Por duhet kuptuar që është një moment traumatik i kryetarit në detyrë të Partisë Socialiste, duke pasur parasysh se dy muaj më parë ishte i përgatitur dhe nuk e diskutonte fitoren e kryetarit të qeverisë së Shqipërisë dhe tani sfidën e ka për të qeverisur Partinë Socialiste.
Përbeten, kjo situatë pritet të kushtojë politikisht Partisë Socialiste. Ai kujton për këtë përballjen më të afërt politike, zgjedhjet lokale të vitit 2011.
Nëse Rama do vazhdojë të rri në atë parti, mendoj që partia ka të vështirë të korë fitore, qoftë zgjedhjet lokale, qoftë zgjedhjet parlamentare. Edi Rama nuk ka as fjalor politik më si kishte më parë për të paraqitur përpara zgjedhjeve shqiptar, nuk ka as teza, nuk ka as program dhe nuk e di se çfarë mund shpika ai për të riardhur dhe njërën sken me këto parametra. Prandaj mendoj që vetëm shpresa e Partisë Socialiste është largimi i Ramës dhe zgjedhja e një personazhi tjetër.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Ministria e Brendshme e Maqedonisë javën e fundit ka ndërmarr dy aksione kundër korrupsionit në radhët e saj. Ministra Jankulovska thot se këto aksione janë dëshmi se qeveria është e angazhuar fuqishëm për luftimin e korrupsionit, por nënkryetari i Komisionit për luftimin e korrupsionit shprehet se lufta kundër kësaj dukurie nuk është sistematike, kurse organet e drejtësisë duhet të jenë më efikase. Kronike e përgatitur nga Sefer Tahiri.
Javën e fundit janë privuar 57 punonjës të policisë dhe 3 doganier të cilët dyshohet se janë të përfshirë në korrupsion. 41 pjesëtar të policisë janë vënë në pranga pasi janë kapur duke marrë rushvet në vendkalimin kufitar Tavanoc që lidh Maqedoninë me Serbinë, ndërsa 16 policë dhe 3 doganier të punësuar në pikën kufitare Qafthan në kufirin mes Maqedonisë dhe Shqipërisë, gjithashtu janë privuar nga liria në ndyshimin se kanë marrë mito. Ministrja e Punëve të Brendshme Gordana Jankulovska deklaroi për Radio në Europa e Lirë se aksioni policor kundër korrupsionit në radhët e Ministrisë së Brendshme realizohet një kohë të gjatë dhe është rezultati i ankesave të qytetarëve.
Za zhal, ova akcija potvrduva deka problemot ne e rishen.
Për fat të keq, ky aksion dëshmon se problemi nuk është gjithur, por i njëjti dëshmon se prioriteti ynë është lufta kundër korrupsionit dhe ne do të jemi të qëndrueshëm deri në fund, madje edhe kur bëhet fjalë për ballafaqimin me korrupsionin dhe krimin në radhët tona, përkatësisht të ngriten padi penale ndaj të punësuarve në Ministrinë e Brendshme dhe përmes shembullit ton të tregohet qytetarëve se kjo është mënyra e vetme që vërtet të ecim përpara, tha Jankulovska. Ndërsa nënkryetari i Komisionit Shtetëror për Luftimin e Korrupsionit Ilmi Selami deklaroi se për fat të keq, organet shtetërore vetëm ko pas kohe organizojnë aksione kundër korrupsionit.
Në kontinuitet të gjitha organet shtetërore duhet ta bëjnë punën e vet që kemi rezultate konkrete në luftë kundër korrupsionit. Ajo që komisioni në këtë rast dëshiron që ta shpreh është keqardhja se kohën e fundit bëhet një luftë e dukshme, manifestuese në luftën kundër korrupsionit, por vetëm ndaj korrupsionit i cili manifestohet në përmasa më të vogla. Ministria e Punëve të Brendshme lufton korrupsionin kohëve të fundit, vetëm korrupsionin i cili quhet mito ose rishfeti. Ndërsa korrupsioni në përmasa më të mëdha që bëhen në nivelet më të larta shtetërore, Komisioni Shtetëror për Pengimin e Korrupsionit nuk shef hapa më konkret.
Selami u bën thirrje organeve të sistemit të drejtësisë që të jenë më aktiv në luftën kundër korrupsionit.
Kisha dashur të bëj thirrje edhe prokurorisë publike dhe gjyqësorit që të jenë sa më efikas dhe sa më agil në këtë drejtim, me qëllim që ata të cilët janë paraqitur në prokurori publike që të shohin epilogun e përfundimtar në gjyq.
Nënkryetari i Komisionit për luftimin e korrupsionit Ilmi Selami thot se qeveria, edhe pse deklarativisht ka manifestuar vullnet politik për luftimin e kësaj dukurie, i njëjti duhet të dëshmohet me aksione konkrete pasi tani është koha kur vendi duhet të tregojë rezultate në këtë drejtim. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e emisionit. Gjendja në pjesën veriore të Mitrovicës vazhdon të jetë tensionuar, thonë përfaqësues të shqiptarëve dhe serbëve në këtë pjesë të Kosovës. Defekti teknik shkakton fundosjen e anijes në liqenin e Ohrit, tha Ministria e Brendshme në Shkup. NATO konfirmoi se ka pasur civil në mesin e viktimave të sulmit amerikan në Afganistan. Në Iran, Mahmud Ahmadinejad dhe Hugo Chavez u zotuan të mbështesin Shtetet Revolucionare dhe Frontin Antiimperialist. Brazili mundi Argentinën 3-1 dhe siguroi plasmanin në botrorin 2010. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Realizatori i emisionit Mladen Marillovic dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.